Danışır Azatlık Radyosu Efir'de haberlerde, stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Daha bir Azerbaycan askeri helak olup. Azerbaycanın təbii felaket bölgesinde vəziyyət gergin olarak kalmaqdadır. British Petroleum şirkəti Meksika körfəzindəki neft platformasında sızmanın qarşısını almağa çalışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Daha bir Azərbaycan əskəri avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olub, hadisə Tovuz rayonunda baş verib, Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Mayın 25-də günorta saatlarında Tovuz rayonunun Ensali hərbi hissəsinin əskəri avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həlak olan əskər 2009-cu ilin iyulunda Şamaxı rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırılan 22 yaşlı Elvar Yaqubovlu Bayramovdur.
Hadisənin səbəbləri hələlik tam bəlli deyil, ancaq cinayət işi qaldırılıb araşdırma aparılır.
Teymur Abdullayevin sözlərinə görə Azərbaycan əskəri erməni silahlı qüvvələrinin açdığı atəş ölməyib.
Nüşabə Fətullayeva. Ötən il Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlər artıb, əvvəllər olduğu kimi müstəqil jurnalistlər və ictimai fəallar təqib olunub, xuliqanlıq və böhtan ittihamları ilə həbs ediliblər. Amnesty International təşkilatının 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair yaydığı hesabatda belə deyilir. Təşkilat Azərbaycanda etiraz aksiyalarının faktiki qadağan edildiyini, hüquq müdafiəçilərinə təzyiqlərin davam etdiyini bildirir. Amnesty International həmçinin Rusiya, Çin və ABŞ-ı soyqırımı, insanlığa qarşı cinayət və hərbi cinayətlərə araşdıran beynəlxalq məhkəməyə qoşulmağa çağırıb. Dünyanın 159 ölkəsini əhatə edən hesabatda ən çox İran, Sudan, Myanmar və Çin hökumətləri tənqid olunur. Birləşmiş Ştatlar da hesabatda tənqid olunur. Buna səbəb isə Kubadakı Guantanamo həbsxanasının hələ də bağlanmamasıdır. Azərbaycanın su basmış bölgələrində vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Bugün Sarısuda, Surrada Kürün səviyyəsi 3 sm artıb. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Melioratsiya və Su Təsərrüfatı İdarəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə bildirir. Bu həmçinin qeyd edilib ki, hələlik Mingəçevir su anbarında suyun həcmi normaldır və hazırda heç bir təhlükə yoxdur. Dünən isə Sarısu gölü Saatlının Novruzlu və Dəllər kəndi arasında arasındakı ərazidən yarılıb. Hazırda su Araza doğru axıdılır. Məqsəd ətraf kəndləri daşqından qorumaqdır. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev.
Sarısu gölündə hal-hazırda normallaşmaq üzrədir. Yəni heç bir təhlükə yoxdur. Yəni bu gün heç bir təhlükə yoxdur.
Etibar Mirzəyev. Arazidə isə tarixi qolun bərpası davam edir. Hazırda əraziyə Ana Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 100-ə yaxın texnikası cəlb olunub. Cəmiyyətin prezidenti Etibar Pirverdiyev.
Burada yaşayış məntəqələri olduğu üçün, yəni burada çayın məcrasını biz kəndlərin arasından saldığımız üçün burada kəndlər var. Yəni onun üçün biz burada məcranı kanal formasında qoymuşuq. Yəni elə yer var ki, burada yeni onun kanalının 800 metridir, 500 metri və belə deyək ki, ən az yerdə 150-200 metridir. Bir daha deyirəm ki, yəqin ki, bir 20-24 saat ərzində işlər başa çatacaq.
Azər Enerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev. Xəbərləri davam etdiririk. British Petroleum şirkəti Meksika körfəzindəki neft platformasında sızmanın qarşısını almaq üçün deşilmiş hissəyə ağır məhlul axıtmağa başlayıb. Şirkət rəhbərliyinin nümayəndəsi Tony Hayward.
We will be continuing for at least another 24 hours.
Əməliyyat acı bir sutka davam edəcək və onun uğurlu olub olmaması yalnız bundan sonra bilinəcək. Sızmanın qarşısını mümkün qədər tez almaq üçün xüsusi mütəxəssislərdən ibarət böyük komanda təcili tədbirlər həyata keçirir.
Tony Hayward. İndiyədək belə bir əməliyyat keçirilmədiyindən mütəxəssislər onun uğurlu olacağına təminat vermirlər. Sahilləri nəhəng neft ləkəsindən zərər çəkən Luiziana ştatının qubernatoru BP şirkəti və federal hakimiyyəti ləng hərəkət etməkdə tənqid edib. Rusiya İranın tənqidini rədd edib və bunu emosional partlayış adlandırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu günlərdə Rusiyanın İrana qarşı yeni sanksiyaları dəstəkləməsini qəbul edilməz adlandırıb. Əhmədinəcad deyib ki, Kremlin dost və ya düşmən olduğunu ayırt eləmək çətindir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İranın bu bəyanatının tənqidinin yersiz olduğunu deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Sə
Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14-24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda dinləmək imkanınız var. Studiyamızın qonağını böyük məmnunluqla təqdim edirəm. Bizim müəllimimiz, jurnalistlərin müəllimi Şir Məmməd Hüseynov, tədqiqatçı alim, Bakı Dövlət Universitetinin professoru. Sadalamağa ehtiyac yoxdur məncə, geridə qalanı. Böyük tədqiqatçı Rəsulzadə Ersinin araşdırıcısı, mətbuat tarixinin araşdırıcısı. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və bayramınızı təbrik edirəm. Sabah sizin bayramınızdır.
Mən hamının bayramını təbrik edirəm. Və onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan tarixində bizim millət üçün 28 maydan böyük bayram yoxdur.
Belədirmi? Yəni ki, bir dəfə sizin müsahibənizi dinlədim son vaxtlarda. Belə bir fikir işlətdiniz ki, yaxınlarda Noruz bayramını böyük təmtəraqla qeyd elədik. Amma, məsələn, 28 mayı biz o cür qeyd elədik. Nə vaxt ki, 28 mayı da Noruz kimi, milli bayram kimi böyük təntənə ilə qeyd eləyəcək, o bizim bayramımız olacaq. Təhrif eləmədim ki, fikrinizi?
Yox, amma mən bir şey də dedim də ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, Azərbaycan xalqının bir dəstəsi ki, milli ruhu vardı, dövlətçilik ruhu vardı bunlarda. Bu adamlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaratdılar, dövlət yaratdılar. Amma bir hissəsi yaratdığına görə, bütün xalqda bu ruh olmadığına görə biz o cumhuriyyəti saxlaya bilmədik. İndi biz əgər istəyiriksə ki, bu müstəqil Azərbaycan dövlətini əbədiləyək, daim olsun, və bunu gələcək nəsillərə verək, bu torpağı, bu vətəni. Onda biz gərək, illəyək ki, bütün millətin əksəriyyətinin, hamısını demirəm, rüşvətxorun canında milli ruh olmaz, məddahın canında milli ruh olmaz, oğrunun canında milli ruh olmaz, millətin böyük hissəsinin canında, qanında, ruhunda milli ruh, milli dövlətçilik hissi ola, vətəndaşlıq namusu ola, onda bu dövlət əbəd olacaq. Buna çalışmaq lazımdır. Əvvəla, hər kəs öz ailəsində gərək belə bir vətəndaşı yetişdirə. Hər kəs öz ailəsində gərək belə bir vətəndaşı yetişdirə. Odur ki, bayramlar çoxdur.
Amma?
Bayramın, hətta Məmməd Əmir Rəsulzadə bu bayramın tərifini də verib. Deyirdik ki, bayram ayrı-ayrı fərdləri birləşdirən, millət kimi formalaşdıran vasitələrdən biridir. ayrı-ayrı fertleri birleştiren, milli zemində birleştiren, onları bir milletin toplu halında məcmu edən vasitələrdən biridir. Ona görə də 28 May mən belə fikirləşirəm ki, indi qeyd olunur. Hətta təkcə bizdə yox, xaricdə də qeyd olunur. Çünki bu bizim müstəqillik bayramımızdır. O ki, qaldı, hardan mən bu müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin tədqiqatçısı oldum? Hardan Məmməd Əmin Rəsulzadə mənim
obyektinizə, tədqiqat obyektinizə çevrildi?
Obyektimə çevrildi və mən onun aşıq oldum, daha doğrusu deyim ki. Çünki heç kəs mənə sifariş verməyib, heç kəs kömək eləməyib. Düzdür, kömək eləyən çox olub. Fərdi mənada, mən dövlət mənasında deyirəm. Amma bu təsadüfü deyil. Haradan mən Cumhuriyyət mən aramda 6 yaş fərq var. Cumhuriyyət 18-ci ildir, mən 24-cü ildən olmuş. Cumhuriyyətin yıxılmağı, yəni işğal 20-ci ildir, mən 4 il sonra andan olmuş. Mən uşaq olanda deməli, hansı çörəyi yiyirdim? Cumhuriyyətin çörəyini. Kimlər mənə dərs deyirdilər?
Cumhuriyyətin müəllimləri.
Cumhuriyyətin müəllimləri. Çünki Cumhuriyyət Bakıda, Gəncədə, Şəkidə, Qazaxda müəllimlər seminarı açmışdı. Oranı qutaran müəllimlər mənə dərs deyirdilər. Bizim ailəmizdə Cumhuriyyət ruhu həmişə vardı. Özdə mən sizə deyim, Bayşevlərə münasibətdə müxtəlif idi. Mənim yadımdadır, uşaq vaxtı biz mahnı oxuyardıq. Bilirsən hansı mahnılar mənim indi də yadımdadır?
Zəhmət olmasa oxuyardınız da, əgər mümkünsə.
Ayaqalar, qulaq asın, dağıtdı dünyanı Sovet. Erməni fayda gördü, yıxdı müsəlmanı Sovet.
Bunu oxuyurdunuz o illərdə, 20-30-cu illərdə.
20-ci, mən 6-7-5 yaşında oxuyurdu, cəmaat. Və yaxud da soğan kimi soydular bizi bu boy şeviklər, qara günə qoydular bizi bu boy şeviklər.
Bəs qormurdunuz ki, sizi tutalar.
Bilirsiniz, o vaxt hələ represiya tam şəkildə, hələ bəyləri, xanları, o kimləsin, varlıları, axı, bayşevizmi şuar nə idi? Kapitalistləri, mülkədarları bir sinif kimi ləğv eləmək. Məsələn, bizim tarixçilər elə şeylər var ki, bunları yazmırlar. Məsələn, mən arxivdə, Moskvada arxivdə işləyəndə, partiya arxivdə işləyəndə belə bir sənədə rast gəldim. 1920-ci ilin mayın 17-sində Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının o vaxt iki bürosu vardı, bir təşkilat bürosu, bir siyasi bürosu. Mayın 17-sində, 20-ci ildə, işğaldan 17 gün sonra qərar qəbul ediblər. Rusça belə yazılır. Asazdani kons lageriya v Baku. Bakıda ölüm düşərgəsinin yaradılması haqqında. Bu ölüm düşərgəsində birisi də harada yaratmışlar? Narcində. Çünki Narcində hərbi əsirlər üçün ölüm düşərgəsi vardı Nikolay dövründə. 15-ci ildən sonra. Yəni, bunların hamısı mənim yaddaşımda. Həm o dəstəyənlər mən o vaxtdan ürəyimdə, qəlbimdə, qanımda vardı ki, belə bir dövlətimiz olub bizim. Yəni, o vaxtdan Məmməd Əmin Rəsulzadəni hamı əzbər bilirdi. Özdə, hükumətə nə deyirdilər? Müsavat hükumət. Müsavat hükumət.
Nənəm də danışırdı o haqda.
Müsavat hükuməti.
Bir gizli qürur.
Müsavatı kim yaratmışdı? Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun dostları. Onun əqidədaşları. Ona görə də Cumhuriyyət mənim, mən Moskvada aspirant olanda, burada partiya tarixi arxivində, digər arxivlərdə o vaxtın sənədlərini bizə vermirdilər. Heç mətbuat orqanlarını vermirdilər oxumağa cavanlara. Gərək xüsusi icazən olaydı. İcazənin də nömrələri vardı. Bəli, hər adama büro sənədlərini vermirdilər. Mən Moskvada gedib o sənədlərlə tanış olandan sonra Azərbaycan qəzetini qabağıma qoyub oxudum. Üzeyir bəyə redaktor oldu o. Gördüm, ay kişi, Bunlar sən demə millətin ən namuslu, ən qeyrətli, ən fədakar, ən istedadlı adamlarıdır. Onlara necə aşıq olmayasan, soruşuram səndən. Amma bunun üçün gərək sənin qanında, canında da o ruh ola. Yəni, vətənpərvərlik ruhu. Dünyaya baxırsan, dünyanın siyasi xəritəsinə baxırsan və həməşə həsəd aparırsan ki, mən Moskvada açıbına toxuyanda dünyanın bir 20-30 ölkəsindən adamlarla bir yerdə oxuyurdum mən. Mən görürdüm ki, paylaqlarda, çexlərdə, Koreyalılarda, Çinlilərdə, Yugoslavlarda, Albanlarda necə vətənpərvərliyisi var. Bunlar nətən ölkələrinin aşiqidir. Bunlar himnlərini əzbər bilirlər. Bayraqlarını döşlərindən asırlar. Hər dəfə bayram eləyirlər. Baxırdın ki, biz onlardan nədən əskiyik, mən başa düşmürəm. Bizim də o cür tariximiz var, bizim də o cür kişilərimiz var. İkinci, bizim qızım, bir tarixi yaddaşımız da var. Bax, mən bir söz demək istəyirəm ki, sən təsəvvürlə ki, məşhur türk tarixçisi var, Mustafa Yazıçı. 1990-cı ildə Ankara'da onun bir kitabı çıxıb. Mən bunu Moskvada 91-ci ildə bu kitabdan tanış oldum. Və nədir kitabın adı? Tarixdə 128 türk dövləti ilə 318 dövlət, 356 hökumət başqanlarının özəllikləri. Milattan öncə 220, milattan sonra 1990-cı ilə qədər. Nəyəsə yaxşıdır? Türklər tarixdə bu müddət ərzində, yəni 2200 il ərzində 128 irili xırdarı müstəqil dövlət yaradıblar. O dövlətin həm adlarını verir, tarixini verir, həm dövlət başçılarını verir, həm hökumət başçılarını verir. Mən axtardım ki, burada Azərbaycan nətərdir? Gördüm sən demə.
20-dən çox da Azərbaycan dövləti olmalıdır.
Yox, Cumhuriyyətə qədər, 1918-ci ilin mayına qədər, onun yazdığı kitabda Azərbaycan türkləri, İranlıları seyzamda hesablamır ha, Azəri türkləri 5 müstəqil dövlət yaradıblar.
5.
Cumhuriyyət, bu türk dövlətindən söhbət gedir. Cumhuriyyət 114-cü türk dövlətidir tarixdə. Və 5 dövlət başçısını adını çəkir vaxtı ilə, 1146-cı ildə yaradılan türk dövlətindən. Türklər axı, bilirsiniz ki, avaq olub, nətər olub. Yəni, türklər nə vaxt gəlib Orta Asiyadan, Altaydan, yəni bu tarixlər bilirsən, elədir ki, zorla tarix düzətməyə ehtiyac yoxdur. Tarixi tarixçi yazır. Və 114-cü türk dövləti kitabda yazır Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövlət başçısı Məmməd Əmir Rəsulzadə. Çünki Milli Şuranın sədri dövlət başçısı hesab olunurdu. Niyə? Çünki Azərbaycan Cumhuriyyəti parlamentli respublikiydi. İndi bizdə prezident respublikasıdır. Dövlət başçısı prezidentdir. O vaxt dövlət başçısı parlamentin rəhbəri hesab olunurdu. Başçısı. Yəni, bunlar tarixdir. Əgər biz, niyə ona görə biz deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti deyəndə deyirik ki, dövlətçiliyimizin bərpası. Demirik ki, yeni dövlət yaratmışıq. Dövlətimizi bərpa eləmişik. Çünki bizim qanımızda, varlığımızda, tarixi yaddaşımızda dövlət yaratmaq qabiliyyəti olmasaydı, biz müstəqil dövlət yarada bilməzdik. İndi dünyaya baxın, dünyada alimlərin hesablamalarına görə bəzi yazır 3500, bəzi yazır 3700-ə qədər xalq var, millət var, tayfa var, qəbilə var. Amma cəmi 230-unun müstəqil dövləti var. Onun 192-ci Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür. Onun biri bizik. Niyə 3500 dövlət yoxdur? Hər millət müstəqil dövlət yaratmaq vərdişinə malik olmayıb və yoxdur. Məsələn, Hindistanda elə xalqlar var ki, 100 milyondan artıq o tayfalar, o xalqın üzvü var, milləti var, amma müstəqil dövləti yoxdur. Biz gərək bunları başa düşək və bu millətin, bu dövlətin qədrini bilək. Bilirsiniz, bəzən elə təsəvvürlər, məsələn, mən bəzən belə şeylərə qulaq asıram, deyirlər ki, bu millət bizə göydən düşüb, heçdən yaranıb, nə bilim, nədən yaranıb.
Tarixi hadisələrin nəticəsi olaraq yaranıb.
Ay kişi, bu vərdiş olmasaydı bu millətin qanında, canında o müstəqil dövlət həyatını yaşaya bilməzdi. Sən təsəvvürlə ki, Üzeyir bəy, mən çox maraqlıdır ki, mənim üçün maraqlıydı ki, bu millətin bir yaşı bitəndə ilk dəfə bu bir yaşlı övladın, müstəqil dövlətin bayramını necə keçiriblər? Oxuyun onu. Mən çap eləmişəm onu. Qəzetdə çap eləmişəm. 28 mayda Azərbaycan qəzetin Üzeyir bəy 6 səhifəsini buraxıb. Cümhuriyyəti yaradanların rəhbərlərinin şəkilləriyinə barabar. Öz sağlıqlarında. Birinci şəkil Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyəndir. İkinci şəkil Topçubaşovundur. Üçüncü şəkil Həsən bəy Ağayevindir. Parlamentin birinci Topçubaşovun mavini. Dördüncü şəkil Mehmandarovundur, müdafiə nazirindir. Beşinci şəkil Nəsib bəy Yusuf bəylidir. Altıncı şəkil Fətəli xan Xoyskidir.
Altıncı şəkil.
Altıncı şəkil. Özləri sağ vaxtında bir yaşı qeyd eləyəndə bu cür veriblər. İndi bu işdən xəbər olmayanlar bu siyahını istədiyi kimi dəyişir. Məhəmməd Əmir Rəsulu keçirdi qırağa. Fətəli xan qoyruğunu qoyur qabağa. Bəzi Nəsib bəyə qoyur. Bəzi Topçubaşovu qoyur qabağa. Ay kişi, öz sağlıqlarında bunlar biliblər. Bu dövlətin ideoloji cəhətdən, siyasi cəhətdən yaradan kim olub? Biz həməşə deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti İslam dünyasında, Türk dünyasında birinci demokratik dövlətdir. Amma bu dövləti kimlər ideyəcə yaranır? Dövlət həmişə əvvəlcə ideyəcə yaranır. Məfkurəcə yaranır. Bu əqidə bir qrup ziyalının, başa düşənin əqidəsinə çörülür. Onlar da başlayırlar bu dövləti yaratmaq üçün siyasi ordu yaratmağa. Siyasi qüvvə yaratmağa. İndi fikir verin, Üzeyir bəy nə yazırdı? Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəyin də məqaləsi var.
Aha.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadəndir. Nə böyük bayram? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məqalə yazır. Bir yaş bitəndə Azərbaycan qəzetində. İkinci məqalə bir yaş. Üzeyir Hacıbəyov. Bax, Üzeyir Hacıbəyov oxuyuram. Nətər başlayıb bu cümləni, bayram məqaləsini. Oxuyuram. Bugün İstiqlalını elan etmiş olduğumuz və bu istiqlalı qazanmaq yolunda çaylarca qanlar axıdıb, fikir verin, çaylarca qanlar axıdıb, minlərlə xanimanlarımızı xaraba qoyduğumuz bir dövlətin, yəni Azərbaycan Türk dövlətinin bir yaşı tamam olub da ikinci yaşa qədəm qoyduğu gündür. İndi Üzeyir bəy, fikir verdiniz nə dedi, elə belə yaranmıyor, çaylarca qan. Minlərlə xaraba qalıb. Vuruşmuşuq bu dövlət yaratmaq üçün. İndi nəyi bayram eləyirlər? Əgər millətin taleyi, vətənin taleyi, millət gəlib uçurum qarşısında durursa, məhv olmaq qarşısında durursa və belə bir qorxu var idi. Bax, nə idi bu qorxu? Vapros İstoriya jurnalı. Moskvada nəşr olunur, tarix jurnalı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqaləsini dərc edib, mən bildiyimə görə.
Orada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqaləsi də var və İsakov var, Salavat, onun haqqında yazıb. İndi Aydın Balayevin Moskvada keçənlik kitabı çıxdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İlk dəfə Moskvada rus dilində. İndi təsəvvürləyin bu kitabdan bizi nə gözləyirmiş mart hadisələrində, 18-ci ilin martında, qırğın vaxtı. Niyə bizi qırırdılar Bakıda? Daşnaqlar və Bayşeviklər. Rus başevləri, niyə bizi qırırdılar? Oxuyuram. Bax, oxuyuram. Qlavni sastayala v tom, çto Kreml vunujnum byl otkazatsya ot planov rasčleneniya azerbayjanskikh zemel. Razdav ikh sosednim respublikam Gruziyi, Armeniyi i Rossiyi. Mart döyüşlərində məqsəd bu idi ki, Azərbaycan torpağını üç xristiyan dövlət arasında bölsünlər. Erməni, Gürcü, Rus. Bizi bir millət kimi Qafqazda Türk dövlətinin, müsəlman dövlətinin yaratmağını qoymasınlar. Bu təhlükəri başa düşdü müsavatçılar. Azərbaycan ziyalıları. Ona görə də bütün gücləri ilə Məmməd Əmir Həzuzadə iyun ayında Batumda müqavilə bağlayandan sonra getdi İstanbula.
Bəli.
İstanbula getdi.
Ənvər Paşa ilə sultandan danışıqlar apardı.
Sultandan danışıqlar apardı. Türk ordusunu bura gətirdi.
300 nəfəri ordunu.
Özü orda nə vaxt gəldi? Hələ cümhuriyyət elan olunmamış. Mayın 25-də Nuru Paşa 300 nəfərlə Gəncədə idi. Mayın 28-də onlara arxayın oldular ki, fikir ver ha, cümhuriyyət elan edəndə. Çünki iyunun 4-də də müqavilə bağlamışdılar. Yəni, bunları niyə deyirəm mən? Bu cümhuriyyət helə-belə yaranmayıb. Bu cümhuriyyəti yaradanlar bu millətin ən qeyrətli, ən namuslu. Tarixən hər birinə abidə ucaldılacaq. Yaddaş, amma onlara mən bir şey deyim, gərək hər bir şəxsiyyətin, bir var tarixdə şəxsiyyət, bir də var şəxsiyyətdə pərəstiş. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Onların heç ehtiyacı yoxdur ki, onlara heykəl zad qoyasın. Çünki o heykəli gərək əvvəl millətin qanında qoyasan, ruhunda qoyasan, ürəyində qoyasan. Oradan heç kəs onu çıxardanməsin. Ondan sonra nə qədər istəyirsən, apar, daşa döndər, qoy.
Yeri gəlmişkən, bu həftə Ağcabədə müsavatçılar bəyan elədilər ki, Rəsulzadənin 10 il əvvəl icra hakimiyyətinin qabağından götürülmüş büstünü tapıblar. Həmin büst torpağın altında basdırılıbmış. 10 ildən sonra onlar axtara-axtara onu torpaq altından tapıblar. Və indi tələb edirlər ki, həmin büst yerinə qaytarılsın, qoysun. Həmin büstün yerində də indi Heydər Əliyevin büstü dayanır, heykəli dayanır.
İndi bilirsən nə var, qızım? Burada bir məsələ var. İndi Cümhuriyyət nəsli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün nəsli indi yoxdur axı. Ha, var o nəsil. Biz hamımız o nəslin ruhunu, canını, varlığını, ideyasını daşıyanlarıq. Yox. Əşrəm Cəfər, məşhur bizim şəhşuras alimimiz, Sovet dövrünün bolşevizm zülmünü görmüş, sürgün olunmuş, sonra sürgündən çıxdı, gəldi. Allah rəhmət eləsin, çox namuslu, qeyrətli bir kişi. 1989-cu ildə ki, dillər açıldı, cəmaat yazmağa başladı. O vaxt elm qəzisində onun bir məqaləsi vardı. Mən onu kəsib saxlamışam. İndi o məqalədən bir parçanızı oxuyuram.
Buyurun.
Bağırovun məhkəməsində SSR-i prokuroru Rudenko Mir Cəfərə dedi ki, sən bu xalqın 28 min seçmə ziyalısını məhv eləmsin. 28 min seçmə ziyalı zarafatdır, Məşrəm Cəfər yazır. 28 min seçmə oğul getdi. Azərbaycanda əvəzinə 28 min yaltaq, 28 min riyakar, rüşvətxor, satqın, bürokrat, iki ayaqlılar vəzifə başına gəldilər. Vəzifə başına keçib, özləri kimi yaltaq, bürokratik, rüşvətxor kadrla yetişmək başladılar. Cəmaat qorxu içində bir-birinə inamsızlıq hissi ilə, cəmaatı qorxu içində bir-birinə inamsızlıq hissi ilə tərbiyələndirdilər. Heç kəs bir-birinə inanmırdı. Stalinin bugünkü tərəfdarları eləməz, həmin tərbiyə ilə böyüyənlərdir. Həmin şərəfsizlərin nadən xələfləridir. Nə gözləyirsən buralarda? Gözləyirsən ki, Məmməd Əmdə heşə qoysunlar? Qətiyyət. Ehtiyac da yoxdur.
Ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac da yoxdur. Tarix elə şeydir ki, hər şeyi öz yerinə qoyur. Stalinə 100 minlərlə heykəllər qoymuşdular. Leylin hanı? Soruşuram səndən. Heykəlbaz olmaq lazım deyil. Sözbaz olmaq lazım deyil.
Deyirsə, hər şey bıraxa zamanın ixtiyarına.
zaman ixtiyarına, tarixin ixtiyarına. Bilirsən nə var qızım? Ən böyük hakim tarixdir. Hər şeyi öz yerinə qoyur.
Gəlin biz bu kiçik bir zaman ayıraq dinləyicilərimizə. Dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-1017-yə, eləcə də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Demək, Vüsal yazır Bakıdan. Rəsulzadə Elçibəy qəlbimizdədir. Daha sonra Mübariz yazır. Çox hörmətli ziyalımız Şirməmməd bəy salamlayıram və hamımızın bayramını təbrik eləyirəm. Şirməmməd bəyə bir sualım var. Amma xahiş edirəm, səmimi cavablandırsın. Mənə gəlir Şirməmməd bəyəm, həmişə səmimi danışır. Bugün Rəsulzadə və Elçibəy yolunu hansı partiya lideri layiqincə yerinə yetirir və yaxud da davamçısı görünür? Bilmirəm, bu suala cavab vermək istəyərsiniz mi? Və bir başqa dinləyici yazar. Çox hörmət etdiyimiz Şirməmməd müəllimi demək salamlayırıq. Bugün Azərbaycanın cılız insanlarında 28 may müstəqillik gününə və Rəsulzadə böyüklüyünə bir qısqançlıq var. Demək olar mı ki, sovetlərin vaxtındakı hakimiyyətlə bu hakimiyyətin fərqi yoxdur. Sartıb buna deyəsən cavab verdiniz.
Yox. Bilirsən nə var? Mən sizə bir şey deyim ki, 1994-cü ildə Məmməd Əmir Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik münasibəti ilə Heydər Əliyev 24 nəfərdən ibarət bir komissiya təşkillədi. 110 illiyini Məmməd Əmir Rəsulzadənin çox böyük təntəni ilə qeyd elədi. İndi yəni Cumhuriyyət Deskopediyası çıxıb 2 cild. Onu yazanlar bilmirəm, onu oxuyublar ya yox, görüblər ya yox. Yəni, bilirsiniz, gəlin bir iş eləyək. Əvvəl o məşhur sözdür də həmişə. Deyirlər, sən əvvəl dövlətdən, hökumətdən istəməyə yadından çıxart. Deyirlər ki, sən nə armısan? Sən bu vətənə nə vermisən?
Sonuncu ismarıcı oxuyum, ondan sonra keçək söhbətimizə, suallarımıza. Dəyərli ziyalımız Şirməmməd bəyi salamlayıram. Onun müqəddəs bayramımız olan 28 müstəqillik günü ilə, 28 may müstəqillik günü ilə bağlı təbrik edirik. Müstəqillik günü ərəfəsi ləyaqətli Azərbaycan vətəndaşlarının qəlbində özünə heykəl ucaldan Rəsulzadə büstünün torpaq altından tapılıb çıxardılmasının bir neçə ay öncə Dubay mülklərinin tapılmasının dırnaq arasında yazır. Nə qədər fərqi var, əvvəlcədən təşəkkürlər. Bax, bu ismarıçılar gəlir, belə fikirlər gəlir. Yəni, istəməsiniz də
istəmək yox, məsələn, demokratiyadır. Əvvəla, onlar çox xoşbaxt adamlardırlar ki, belə şeyləri yazırlar və qorxmurlar. Komünist qərisində bir dəfə bir müxbir Stalin sözünü Stalin heca ilə köçürmüş o tərəfə. Az qalmışdı, tutsunlar.
Deyirsiniz, yəni şükür etmək lazımdır.
Şükür etmək lazımdır ki, yazır, pozur və onun ürəyindən nə keçir, yazır. Onun fikridir. Ona hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu bir, ikincisi də, bilirsiniz, hər ayın öz dünya görüşü var, hər ayın öz yangısı var. Əlbəttə, Azərbaycanlı üçün, kim üçün bir üstün bastırılması Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi bir tarix şəxsiyyəti faciədir. O faciə onun ürəyini ağrıdırsa, ona eşq olsun demək lazımdır. O deyə sözdür ki, onda vətəndaşlıq qeyrəti var. Qoy onu bastıran da utansın. O işə fitva verən də utansın və o atmosferi yaradan da utansın.
Şirməmməd, bir şeydən danışaq, cümhuriyyətdən danışaq və son zamanlar çox müzakirələr gedir və bəzi elə bizim həftə boyu olan qonaqlarımızdan biri də səsləndirdi Nəsimən Yaqublu ki, müasir Azərbaycan Respublikasını demək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi saymaq olmaz. Bu onun fikri idi. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqına, Azərbaycana nə verdi? Bir çox azadlıqlar vermişdi. Elə azadlıqlar ki, onlar heç Şərqi Avropada verilməmişdi. Məsələn, qadınlara seçim haqqı verilmişdi.
Bilirsiniz, əlbəttə Nəsiman da tədqiqatçıdır. Cümhuriyyət dövrünün tədqiqatçısıdır. Mən tələbəmdir. Çox yaxşı tədqiqatlar aparır. Axtarışları var. Bu onun fikridir. Və hər bir fikrə ehtiraz etmək faydalı olmaz demokratiya üçün. Amma əgər gəlin bir iş deyək, Azərbaycan dövləti mövcuddur ya yox? Dünyanın 60-dan 70 ölkəsi bu bizim müstəqil dövlətimizi tanıyıb. Ha? Elədir. Bayrağımız var.
Var.
Himnimiz var. Sərhədimiz var. Qoşunumuz var.
Pul da var.
Pulumuz da var. İnkişaf da var. Yəni, hər şeyi birdən istəməyə, oxşarlığa aparmağa. Onda gələ bilir, ben deyək ki, filan kəsin dədəsi millionerdir, mənim dədəm kasıbdır. Gecə gündüz oturmamış çeşməyə dəyər. Hərə öz qabiliyyəti ilə, hərə öz imkanı ilə. Yəni, hər şeydən nəsə qaşıyıb çıxartmaq. Məncə bu faydalı iş deyil.
Amma Cümhuriyyət, deyək ki, Xalq Cümhuriyyəti bu işləri görmüşdü 18 aya, bəzi işləri ki, 18 aya görmüşdü. Amma müstəqil Azərbaycan, indiki Azərbaycan dövləti isə 18 yaşını addayır, amma müəyyən problemlər hələ də yaşanmaqdadır, o adımlar hələ də atılmayıb.
İndi gərək şəraitə baxasan da, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nə üçün Azərbaycan müstəqillik qazana bildi? Ona görə ki, birinci dünya müharibəsi idi. Dünyanın böyük dövlətləri bir-birindən ölüm-dirim savaş aparırdılar. Bizim həmişə qonşulara baxın, bizə xəta həmişərdən olub. Rusiyadan, o tərəflər İrandan, aydındır. O bir tərəflər İngilislər növtə göz dikiblər. Amerikanlar da vaxtı ilə, Fransızlar da növtə göz dikmişdilər. Yəni, demək istəyirəm, baxasan ki, o vaxt bunlar bir-birinə vuruşurdular. Ona görə də hələ xırda millətlərinə filanlar o qədər işləri yox idi. Məsələn, nə üçün Pribaltika da Rusiyadan ayrıldı? Polşa da 1-ci Dünya Müharibəsindən sonra ayrıldı, 18-ci ilə müstəqilliyini ilələdi. Finlandiya, Latviya, Litviya, Estoniya, Polşa. Niyə Sovet ordusu ora girib? Bayşevi ordusu, Qızıl ordu onların istiqlaliyyətini əllərindən almadı, bunu 40-cı ildə elədi Pribaltikanı. Amma bizi elə 18 aydan sonra 20-ci il apreldə qapazladı. Çünki o gördü ki, bizi dünyada müdafiə edəcək qüvvə yoxdur. Bir Türkiyədir bizim arxamızda duran. Türkiyə özü də məhv olmaq qarşısında idi. Məsələn, 11-ci ordunu kim qabağa düşüb gətirmişdi Azərbaycana? Xəyal Paşa. Türk mühacirləri. Çünki Leylindən Atatürk danışıq aparmışdı. Leylindən Atatürk danışmışdı ki, İngilislərə qarşı, yəni Fransızlara qarşı, xarici imperialistlərə qarşı mübarizə aparsınlar. Ona görə də heç Türkiyənin marağı yox idi ki, Zaqafqaziya Rusiyadan ayrılsın. İstəyir ki, Sovet hökumətindən sərhəddə olsun, Lenin ona kömək eləsin. Adamın özü ölüm təhlükəsində olanda daha qardaşı yadına düşmürük. Bilirsən mi, qızım? Gələk bu işlərə siyasət çox incə bir haqqı hesabdır. Dövrü biləsən, atmosferi biləsən, deyəsən ki, necə addım atmaq? Siyasət nədir? İmkan olana qədər, nəyə ki imkan var maksimum, ona nail olmaq əsl siyasət cinişi budur. Bizimkilər o vəziyyətdən istifadə elədilər ki, Rusiyada vətəndaş müharibəsi idi. Baxmayaraq ki, bayşevilər hakimi də gəlmişdilər. Baş vətəndaş müharibəsi idi. O birilərinin başı qarışmışdı. Məsələn, İngilislər Bakıya gəldilər. Türklər gəldilər. Bakını azad elədilər. Bakını azad. Böyük tarixi şeydi bu. Türklər azad eləməsəydi, Azərbaycan yox idi. Amma sonra Türklər getdilər noyabr ayında, 19-cu il noyabrında. Kim gəldi? İngilislər gəldi. İndi Svetakovski o gün müsahibəsi vardı Aynestdə. Maraqlı bir şey deyir ki, deyir, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ona görə demokratik idi ki, burada İngilislər vardı. İngilislər demokratik.
Elə idi mi ki?
İngilislər demokratiyanı gətirmişdilər. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə yazır? Yazır ki, qərb dövlətləri öz dövlətlərində, öz ölkələri daxilində demokratdılar. şərqə gələndə müsəlmə çəkin. Bilirsiniz, valla xəzini üstündə oturmuşuq. Yerin altından çıxarana sahib çıxan çoxdur. Neftə, qızıla, təbii sərvətə. Amma millətin mənəvi xəzinəsinə sahib çıxan azdır. İndi buna baxmayaraq, biz gələk oru üzə çıxardıq. Mən indi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 3-cü cildini hazırlayıram. Siz görəsiniz ki, nələr var. Və bana heç kəs bunu demir. Heç kəs qətiyyən. Mən özüm bunu işləyirəm, çünki ondan zövq alıram. Mən görəm ki, bunu açıb bu millətə göstərmək lazımdır. Vermək lazımdır. O deyir, deyir, balığı tutula dəryaya, balıq bilməsə xalıq bilər. Bu millət əvvəl-axır olar oxuyacaq. Çünki ayrı yol yoxdur. Biz gərək öz-özümüzü dərk eləyək. Öz-özümüzün qədrini bilək. Öz dövlət xadimlərimizin qədrini bilək. Yəni, bilirsiniz, bir var ki, noxsan axtarasan, noxsanı deyə-deyə dostu da düşmənləmək olar. Amma əsas məsələ budur ki, səhviliyəni də gərək onun gördüyü yaxşı işləri önə çəkəsən ki, digər gələcəkdə də daha yaxşı işlər görsün. Mən belə fikirləşirəm.
Mən sizə sual vermişdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycana nə verdi, Azərbaycan xalqına nə verdi? Bəlkə biraz onun üzərində dayanardıq, o sualın üzərində.
İndi o sualın cavabını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Yenə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Özü verib, yaradan verib də. Bax, fikir verin. Yazır ki, faktik mövcudluğunun il yarımlıq müddətində milli hökumət nə verdi? Birinci yazır ki, Azərbaycan dövlətini müdafiləmək üçün 30 minlik bir ordu yaratdıq. Bilirsiniz, bu birinci vəzifə deyil. Dövləti yaratmaq asandır. Qorumaq ondan 100 dəfə çətindir. Saxlamaq. Uşaq dünyaya gətirmək asandır. O uşağı bir vətəndaş kimi böyütmək, əğzına qoymaq nə qədər zəhmət tələb eləyir. Dövlət deyilədir. Dövləti gərək müdafiə edən 30 mindir. Nə qardılar? Sərhədimizi çəkdilər. 96.16 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisi. İndi 86 idi, onda 20%-ni erməyin genə qopardıq. Amma o biri ərazilərlə barabar, yəni mübahisəli ərazilərlə barabar, 114 min kvadrat kilometrlikdir. Əgər Cənub Azərbaycanda hesab eləsən, bizim ərazimiz 221 min kvadrat kilometrdir. Heç olmasa bunu yaradıblar. Yəni, bu ordunu yaratdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, biz 30 minlik bir ordu yaratdı. İkinci, deyir, biz hakimiyyətə gələndə Azərbaycan əhalisinin 96% savadsız idi. İl yarım müddətində. Azərbaycan dili dövlət dili elan oldu. Məktəblər açdılar, seminariyalar açdılar. İl yarımda əhalinin 10% savadlı oldu. İl müddətində 4% Azərbaycan əhalisi o vaxt. İndi bəzi statistik, məsələn, Üzeyir Bey bir məqaləsində var ki, bizim 2 milyonluq Türk xalqı Azərbaycandır, 2 milyonluq. Amma Erməni, Rusu, başqa millətlərdə hesablasan, 2 milyon 700 min.
Təxminən 3 milyon yaxın.
Başqa millətlər. Amma sən təsəvvür et, dilimizi dövlət dili, ilk dəfə Azərbaycan dili dövlət dili elan edilər. Seminariyalar açdılar, məktəblər açdılar, marifə geniş yol açdılar. O biri tərəfdən, Azərbaycan ərazisinin Dağlıq Qarabağı ki, qanun hükumətə qarşı üsyan qaldırmışdılar, Dağlıq Qarabağı getdilər, azad elədilər. Balaca şeydi bu. Özlər Üzeyir Bey, indiki kimi qoymur, deyir Dağlıq Qarabağ məsələsini ki, bu ərazi məsələsi. Deyir, Dağlıq Qarabağ ərazi məsələsi də öyle. Dağlıq Qarabağda bir qrup erməni qanuni Azərbaycan hükumətini təslim olmaq istəmir. Tomsana dedi ki, biz Tomsana dedi ki, İngilislərə. İngiltərənin bir qraflığı, bir şəhəri qanuni hükumətə qarşı qiyam qaldırsa nə ararsınız? Dedi, silah gücünə susturarıq tabilədir. Deyib, bizə də icazə verin, gedək Azad deyək, dedi, gedin azad dilin Qarabağı. Maraqlıdır. Məsələyə qoyuluşu maraqlıdır. Torpaq iddiası deyil, bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Qanun hükumətə tabi olmaq istəmir. Məsələni belə qoydular. Qoydular və həll elədilər. Bundan böyük nə istəyirsən? Azərbaycanı dünya miqyasında tanıtdılar. Bilirsiniz də, Azərbaycan müttəfiqlər, yəni Amerikanlar, Fransızlar, İngilislər, müttəfiq dövlətlər Azərbaycan sülh konferansında Azərbaycanın müstəqilliyini tanıtdılar. Beynəlxalq miqyasında tanıtdılar. Azərbaycanı 23 ölkə müstəqil dövlət kimi tanıdı. Dünya xəritəsində Azərbaycan dövləti.
Yarandı.
Bundan böyük nə yaratmaq olar? Hələ demirəm ki, bayrağımızı yaratdılar, himnimizi yaratdılar, dilimizi dövlət dili, yəni bayaq dedim elan elədilər, ordumuzu yaratdılar, sərhəddimizi yaratdılar. O bir tərəfdən, bax, bircə məsələ vardı. Ha. Biz hansı sistem, mən hansı sistem, hansı sistemi yaratdılar? Azad iqtisadi sistem yaratdılar. Kapitalist sistemi demirik. Azad bazar sistemi. Amma nə? Sosial istiqamətli azad iqtisadi sistem. Yəni sahibkara da deyirdilər, Trump'a deyirdilər ki, sən əhalinin təmini mütləq təmin olunmalıdır əhali. Məsələn, Amerika sistemi ilə indi bizdə də kapitalist sistemində güya indi. Nə fərqi var? Amerikada bir fəhlə gündə nə qədər qazanırsa, onu 65%-ni ona əmək haqqı kimi verirlər. Sovet İttifaqı vaxtında bu 7% idi. Sən 100 manat qazanırsan, sən 7 manatını verir. İndi neçə faizini verirlər? Allah bilir. Cumhuriyyət bunu tənzimləyir deyir. Bilirsiniz, Cumhuriyyətin iqtisadi siyasəti sözün həqiqi mənasında demokratik siyasət idi. Sosial istiqamətlisi. Ona görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi ki, bir yaş bitəndə. Deyir, bizim düşmənlərimiz deyirdilər ki, bula Xan bəy şöməti, kapitalist şöməti yaradıblar. Deyir, biz ispatlədik ki, biz xalq cümhuriyyəti yaratmışıq. Xalqın cümhuriyyətidir. Məsələn, maraqlı bir şey. Mən Şəkidən bir 19-cu ildə Azərbaycan qəzisində bir yazı çap olunub. Onu çap elədim, Şəki fəhləsinə də verdim, çap olsun vaxtı ilə. Maraqlı bir şeydir. Şəkidə bələdiyyə seçkiləri keçirdilər 19-cu ilin martında. Azaq bəy Mustafazadə, Azaq bəy Mustafazadə bələdiyyə rəis seçildi. Birinci nə iş görsə yaxşıdır. Mən Azərbaycan qəzisində olanı deyirəm sizə.
Aha.
Ac adamların siyasını tutdular. Kim ki, köləyə möhtaçdır. 40 yerdə təndir tikdirdir. Azaq əfəndi. Onlara hər gün körək verirdilər. Kimdə hesabına? Kimdə ki, un vardı? Hamısını yığdılar o varlıları bir yerə. Dedilər ki, balam, bu xalq cümhuriyyətidir. Xalqın qaydına qalmaq hamımızın borcudur. Azərbaycan hükumətə pulunuzu verir. O təndirdə körək pirin. Kim acdırsa körək. Ac adam Şəkidə olmamalıdır. Mən oxudum bu məqaləni, deyirəm ki, fikir verir. Bu cümhuriyyəti deyə bunlar müdafiələnmiş. Xalqın cümhuriyyətidir. Biz bəzən belə şeyləri üzə çıxartmırıq. Amma bunlar lazımdır. Məsələn, Azərbaycan qəzisində bir məqalə var. 35 yaşında Qazaxdan bir kişi yazır ki, bu nədir siz? 18 yaşından 45 yaşında olan kişiləri orduya çağırırsınız. Mən 65 yaşım var. Gəlsin olandan yarışaq görək kim yaxşı ata bilir. Mən niyə əsgər aparmırsınız?
Sizcə bu nədən irəli gəlirdi? Bax, belə...
Öz vətəni. Görüldü ki, hakimiyyət başında olanlar bunlardan ötəri çalışır. Bax, ufaqdır deyirlər, məndən də təşkil eləməyə məcburum da. Nəsib də Yusuf Bəyli oldu, hökumət başçısı. Onun, bilirsiniz, atası Gəncədə varlı bir adam idi. Atasına məktub yazır ki, hükumət başçısı. Uşaqları dolandıran biləmi, xaric ilə mağpul göndərəsin. Hükumət başçısı. Atasına məktub yazır ki, ayaq ol. Nə vaxta gəlir mən sənə baxacaqım? Gələ hükumət başçısından məndən pul istəyirsən. Özünü dolandıra bilmirsən.
İndi hükumət başçısı belə məktub yaza bilər.
O dövr ayrıdır, bu dövr ayrı. Bildin nə deyirəm. Yani demek istedim ki, bilirsiniz, böyle farklar, farkları aşağılamak lazımdır. Yoxsa bu ölü statistik məlumatına, o, nə bilim, belə müəmmalı fikirlərlə, uzun cümlələrlə bu millətə Azərbaycan tarixi öyrətmək lazım deyil.
Yəni, mahiyyətini vermək lazımdır.
Mahiyyəti vermək lazımdır. Bunlar kim idilər? Məsələn, parlamentdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məsələ qoyur ki, büdcədə kəsir var, gəlir yaxşı gəlməyib, deputatların maaşını, nazirlərin maaşını, o cümlədən mən maaşımızı 50% azaltmaq lazımdır. Aşı buradan danışını. Mən inan ki, bu adamların varlığına, əxlağına, dünya görüşünə, bunların xalq olan məhəbbətini həsəd aparadım. Bunlar necə istəməyəsən, soruşuram. Ha?
Və son sualı vermək istəyirəm. 10 dəqiqə vaxtımız qalır, Şir Məhəmməd müəllim. 10 dəqiqə və əslində biz bayaqdan elə bunlardan danışırdı, amma bu sualı verim sizə sonda. Demək, Xalq Cümhuriyyətinin ənənələri bugün davam etdirilirmi?
Mən bəyək o suala bir balaca cavab verdim.
Ona görə deyirəm, vaxtı danışırdı.
Xalq Cümhuriyyəti...
Yəni, o ənənələrin varisi sayıla bilərmi bugünkü Azərbaycan?
Biz, əgər varisi döyülüksə, deməli, ayrı millətik. Varisi döyülüksə, bir var millət, bir var millətə kim başçılıq eləyir, kimlər başçılıq eləyir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 17-ci ilin martında Nikolay taxtdan sallandan sonra Rusiya Respublika ilə olundu. Açıq söz qəzində bir məqalə yazdı, Cümhuriyyət. Deyir ki, iki cür cümhuriyyət var. İki cür respublika var da, indi ki, dilləndisək. Bir var, azlığın çoxluq üzərində hakimiyyəti olan respublika. Respublika xasdır, yəni seçilmişlərin respublikası. Bir var, xalqın respublikası. Çoxluğun azlığın qanunlarını, azlığın hüquqlarını müdafiə edən hakimiyyət. Demə də, çoxluq azlığı əsasən. Çoxluq azlığın hüquqlarında qoruyan cümhuriyyət. Ona görə, niyə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, bunlar elan elədilər ki, biz parlament respublikası olaq, prezidentli respublikası olmayaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki...
Şəhv təfəkkürünü bilirdi axı.
Yox, deyirdi ki, min illər boyu biz padişahlara, şahlara, sultanlara, xanlara baş əymişik. Dinimiz də bizi həmişə itaətə çağırıb.
Dinimiz?
Dinimiz də bizi itaətə çalış. Birisi də bir peyğəmbərə hamı bətil, zat səcdə qılır. Oradan da padişahlar da nə deyiblər? Göydə Allah.
Yerdə biz.
Orada peyğəmbər, sonra biz. Onlara qulluq eləyin. Onlar deyən qanundur. Yəni, deyirdi ki, bizdə də prezident respublikası olsa, o prezident ki, bizim millətin nümayəndəsi olacaq, bunun da qanında o təfəkkür var, o iddialıq var, bir əzdən öz yerlərini, dostlaşdasını, qovum qardaşını yığacaq, özünü sultan elan eləməsə də sultanlıq eləyəcək. Ona görə deyirdi, bizdə parlament respublikası lazımdır. Biz hələ ona yetişməmişik.
İndi Azərbaycanda sizcə
amma
parlament...
İndi o ayrı şeydir. İndi Azərbaycan, o Azərbaycan deyil. Xalq da o xalq deyil. 18-ci ildə cümhuriyyəti quran bir adam da yoxdur indi. Nəvələrin nəticələridir. Bayaq da dedim ki, hansı nəvələr var, hansı nəticələr var. Kimin nəvəsi var, kimin nəticəsi var. Hansı ruhda tərbiyə olunmuşuq biz. Çingiz Aytmatovu mən demək istəyirəm. Böyük yazışı. Deyirdi ki, bizdə Avropa tipli vətəndaş yetişməsi üçün ən azı 5-6 nəsil dəyişməlidir. Çünki bizim hamımızın qanında o sovet dövründən, çarizm dövründən, mütləqiyyət dövründən qalan keyfiyyətlər var. Yaltaqlıq var, məddaqlıq var, baş əmək var. Bunların qandan, candan çıxması üçün uzun müddət lazımdır. Tələsmə, xəstə tələsməklə deyil, armut vaxtında deyil.
Nə qədər keçməlidir onda? Bir 50 il, 100 il?
Onu mən deyəm, mənim onu tarix deyə bilər. Amma əgər Çingiz Aytmatov üçün böyük bir duha, böyük yazışı deyirsə ki, 4-5 nəsil dəyişməlidir. Deməli, o nəsə bilirmiş deyir də və ona da ehtiraz edən görməmiş. Qanun belədir. Yeni nəsil yetişəcək. Yeni nəsil həməşə köhnə nəslin müəyyən ənələrini davam etdirir, amma özü o köhnə qaydını yaşamaq istəmir. İntihası, onu da tərbiyyələmək lazımdır. Keçmişdən biz nəyə əxz eləməliyik? Vətənə məhəbbəti. İnsana məhəbbət. Sən təsəvvürlə ki, Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, fikirləşmək lazımdır. Biz birinci növbədə insanıq. Hər şeydən əvvəl. Birinci nəyiq? Allahın yaratdığı insan. Bütün insanlar kimi biz də bir insanıq. İkinci deyirdi ki, biz türkük. Millətimiz türk. Üçüncü deyirdi ki, biz İslamıq. Dinimiz İslam dinidir. Sonra deyirdi ki, o bir tərəfdən biz Qafqazlıyıq. Yəni, bunu düşünmək lazımdır ki, insan hüquqları niyə xaricdə ön plana keçib? Çünki orada milli məsələ həll olunub. Yəni, millətçilik, milli dövlətçilik ruhu hardan gəlib bizə? Avropadan. Avropadan gəlib millətçilik ruhu. Avropadan gəlib.
Amma bu millətçiliyi Avropa...
Avropada millətçilik, millət, şovinizm ayrı şeydir, millətçilik ayrı. Millətçilik vətənsevərlikdir, qızım. Bizə o düzgün, bizə düzgün tərif vermirlər. Milliyyətçilik. Milliyyətçilik vətənsevərlikdir. Vətənsevərlik İngilisdə, Almanda, Fransızda, Amerikada, bildin nə deyirəm? Avropada çox güclüdür vətənsevərlik. Sən təsəvvürlə ki, Almanlarla müharibədə 1500 İngilis cavan oğlanı Alman təyyarələrini taran edirdilər, vururdular. Aparıb təyyarəsini vururdu ki, onun vətənini bombardıman eləməsinlər. Yoxsa faşizmə qələbə çalmaq olmazdı. Rusla nə tər vətənlərini sevirlər. Rusla vətən sevgisi o qədər tərbiyə olunub ki, torpaq vətən sevgisi müqəddəs şeydir. Bilirsin, gərək bunlar bizdə aşılana və nə qədər ki, biz bu hisslər gərək təbliğ oluna, bu da nə ilə təbliğ oluna, bir də təşrar edirəm, nümunə ilə təbliğ oluna.
Bir nümunə deyin, artıq vaxtımız yekunlaşır, təxminən dəqiqə yarım vaxtımız qalır. Cümhuriyyət dövründən bir nümunə deyin ki...
Cümhuriyyət dövründən nümunə həmin adamların özləridir. Bildi nə deyilə? Məsələn, Cumhuriyyət dövrü ensiklopediyası bizdə bıraxıblar. Mən baxdım ki, o ensiklopediyada 299 adamın şəkli var. Amma o Azərbaycanda, Azərbaycanlılar 2 milyon olub. Deməli, 2 milyondan neçə adam tarixə düşüb? 299. Onların içərisindən bu millətin tanıdığı mən sahibəndə də bunu demişim. Millətin tanıdığı əgər barmağından hesablasan 17-18 adamdır. Ki, bunların adlarını bilirlər. Bax, bu adamlar kimdir? Onlar oxşamaq. Onlar kim yaşamaq? Bizim üçün nümunə. Bədii obrazlar ayrı şeydir. Yəni, bədii obrazları bədii qəhrəmanlara oxşayanlar çox olur. Aydındır. Bir də var, həqiqi millət qəhrəmanları.
Vaxtımız bitdi. Mən heç bilmədim bu bir saat necə gəldi və çox sual vermədim Şir Məhəmməd müəllimə, çünki özümü daha çox bu günləri tələbə kimi hiss elədim. Şir Məhəmməd müəllimin dediklərini dinlədik, qulaq astıq və təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız, gəldiniz. Bilirəm ki, hər yerə müsahibəyə getmişsiniz. Təşəkkür edirəm, gəldiniz. Bayramınız mübarək olsun.
Mən hamının bayramını təbrik edirəm. Bu bayramlar bizdə əbəd olsun. Millətimizin, xalqımızın, dövlətimizin, torpaqlarımızın qeyrətini çəkək və ən əsası budur ki, bu dövləti bizdən sonra gələn nəsillərə